Socha maršála Koněva v Praze v Dejvicích by měla být kulturní památkou, alespoň podle místopředsedy KSČM Petra Šimůnka. Ten se dnes u sochy sešel s ruským velvyslancem a Koněvovou vnučkou Jelenou. Proč tolik stojí o to, aby socha zůstala na svém současném místě? Když stojí o pomník Koněva, jak se dívá na plán vybudovat pomník Vlasovců v pražských Řeporích? A proč chce kandidovat na předsedu KSČM? Mým dnešním hostem je první místopředseda KSČM Petr Šimůnek. Dobrý den, pane místopředsedo. My svůj rozhovor přetáčíme ještě předtím, než k vaší akci u sochy Koněva během odpoledne dojde. Řekněte mi ale už v tuto chvíli, co je jejím hlavním cílem? Proč vlastně to organizujete?
Tak, akce návštěvy vnučky maršála Koněva není první, pravidelně navštěvuje hlavní město Prahu a při této příležitosti se zastavuje i u sochy svého dědečka.
To ano, ale proč ta dnešní akce, na které má být i ruský velvyslanec, přece jenom předpokládám, že to je něco výjimečnějšího než ty předchozí návštěvy?
Tak samozřejmě jedná se o určité tlaky v české společnosti přepsat historická fakta ohledně druhé světové války a ukončení druhé světové války v Praze. A taky na to má obrovský vliv rozhodnutí Rady Evropy o přezkoumání a přepsání historických fakt, kde Rusko se stává agresorem stejně jako Německo a může za druhou světovou válku v Evropě.
Pane místopředsedo, a v čem si myslíte, že spočívá přepisování dějin v situaci, kdy se městská část Praha 6 rozhodne, že nechce na svém území pomník maršála Koněva, chce ho zkrátka přemístit jinam? V čem je to přepisování historie?
No, to přepisování je v tom zdůvodňování. To znamená, že maršál Koněv se svou armádou přišel již do osvobozeného města a že se nějakým způsobem na osvobození města nepodílel. Což vůbec není pravdou, protože Praha požádala o pomoc nejenom tedy rudou armádu, ale i západní spojence. Volala a výzvu vyslyšela teda rudá armáda a 6. května připravila takzvanou pražskou operaci. A pražská operace byla završena 9. května 1945 příchodem rudé armády.
Pane předsedo, ale podíl rudé armády na osvobození Československa přece nikdo nespochybňuje, to není podstata toho sporu. Tady ta podstata je zkrátka o tom, že Praha 6 řekla, že ten pomník nechce na svém území. Konec konců i vnučka pana Koněva už několikrát řekla, že nemá problém ani s přemístěním té sochy například na Olšanské hřbitovy, kde jsou památníky sovětských vojáků.
No, my si myslíme, že rudá armáda si zaslouží pomník v Praze a v současné chvíli ty pamětní desky i památníky ubývají. Víte, že byla sundána z pražské staroměstské radnice deska, která hovoří o zásluhách Koněvovy armády a příchodu do Prahy v květnu 45. A myslíme si, že socha maršála Koněva nikomu nevadí, byl tam spor.
Tak očividně vadí, když Praha 6 odhlasovala, že jí tam nechce.
No, ale to o tom hovořím, že to je ten politický podnět, který ta Praha 6 nebo reprezentace té radnice dala. Koněv osvobodil celou Prahu, nejenom Prahu 6, čili měl by to být problém celé Prahy, ale o tom teď je asi zbytečné se bavit. My jenom hovoříme, že skutečně v souvislosti s tím dochází k jakémusi překreslování vývoje historie druhé světové války a osvobození Prahy.
Pane předsedo, není to trochu paradoxní, když je to komunistická strana, kdo hovoří o překreslování dějin, protože za vlády komunistické strany Československa byla řada kapitol dějin vykládána jinak, některé pasáže dějin byly zamlčovány, tak jestli to není trochu paradox, když teď vy hovoříte o přepisování dějin.
No, tak já si to nemyslím, protože celou dobu o vývoji druhé světové války, ukončení bojů v Praze, hovoříme na základě našich pamětníků a lidí, kteří to zažili.
Tak já nehovořím zaprvé jenom o druhé světové válce, ale jinak i výklad druhé světové války z hlediska komunistické ideologie, řekněme, je rozdílný nebo v některých specifických faktech se liší.
Tak dneska existuje spousta ústavů, která se k tomu nějakým způsobem vyjadřuje, ještě jsou pamětníci a my se snažíme s klubem historiků tu historii dávat dohromady, zanechat ji pro budoucí generace. Samozřejmě, že bychom chtěli, aby ta historie byla vykládána pravdivě, a museli bychom otvírat jednotlivé kapitoly těch dějin dneska, tady různá období, o kterých bychom si tedy
pravdivě to znamená,
hovořili,
že jinak než před rokem 1989.
Ale to nikdo nehovoří. To je, říkám, na základě výkladů našich pamětníků a lidí, kteří zažili tu dobu, tak i tak jsme tu dobu vykládali. A jsou určitá historická fakta, která prostě nejdou překroutit a to je i to osvobození hlavního města Prahy.
No já, pane předsedo, si nejsem úplně jistá, jak vy ten výklad historie máte na mysli, nebo o čem přesně hovoříte, když se například vzpomenu na vaši stranickou kolegyni Martu Semelovou, která zpochybňuje justiční vraždu Milady Horákové, vy jste v rozhovoru řekl, že v podstatě stojíte za jejími slovy, tak úplně přesně nevím, jak vy pravdu z hlediska, nebo z otázky z hlediska historie vnímáte.
No, já jsem hovořil o tom, že to, co říkala Marta Semelová, tak měla podložené, protože s Martou Semelovou proběhl i soud pro Prahu 1 a i ten tedy dal zapravdu Martě Semelové v tom, že neřekla nic závadného nebo špatného z toho historického pohledu. Samozřejmě, že nedávno jsem v Českém rozhlase hovořil například o 50. letech a procesech, které probíhaly, a mluvili jsme o popravě Rudolfa Slánského, takže těžko se k tomu hovoří z pohledu dnešního, protože ten náhled, který je, tak my hovoříme, že je škoda každého lidského života.
Když hovoříte o pravdivém výkladu dějin, tak jenom abychom si to ukázali na tom příkladu Milady Horákové, je teda jednoznačné, můžete tady říci, že to zkrátka byla justiční vražda, aniž bychom zacházeli do detailů.
Tak já si myslím, že dnešní pořad měl být hlavně o Koněvově a osvobození hlavního města Prahy.
Ano, ale když říkáte pravdivě vykládat historii.
Ale nechte to historikům, ať řeknou, skutečně otevřou tu kapitolu Milady Horákové a 50. let. Já říkám, že byla souzená podle platných zákonů Československé republiky. Je mi líto každého člověka, který přijde o život.
Pane předsedo, místopředsedo, pardon, předbíhám možná situaci, ale já se jenom snažím dobrat k tomu, když vy jako jeden z argumentů v debatě o památníku maršála Koněva říkáte, že chcete, aby byla historie vykládána pravdivě, tak já se snažím dobrat toho, co je podle vás pravdivá historie. Snažím se toho dobrat například na příkladu justiční vraždy Milady Horákové, abychom si tady tedy jasně řekli tuto okolnost, která je poměrně nespochybnitelná, která tak byla. Takže to zkrátka byla justiční vražda Milady Horákové ve zmanipulovaném procesu.
Znovu říkám, v té době jsem nežil v 50. letech, je to předmětem výkladu historiků. Já můžu pouze říct, že se doba vyvíjela. Doba v 50. letech nebyla jenom o takzvané justiční vraždě Milady Horákové. Bylo to i na druhé straně hranice, kde se popravovalo, kde utíkalo mnoho Američanů, kteří byli souzení za neamerickou činnost.
Rozumím, já jsem se ptala poměrně na jednoduchou věc.
Ano, a já vám odpovídám, že v každé době se nahlíželo na tu situaci i na lidský život úplně jinak. Kdyby paní doktorka Horáková byla souzena třeba o 5 let později, tak by určitě už nedošlo k její popravě. Byla by třeba odsouzena na doživotí nebo k dlouholetému žaláři, pak by byla rehabilitována. Takže to je opravdu vývoj v té době, který my z dnešního pohledu nemůžeme ovlivnit. Já jenom můžu zopakovat, že je mi líto každého lidského života, o který ty lidé přišli při těch procesech v 50. letech.
Vývoj nemůžeme ovlivnit, ale jistě ho můžeme vykládat.
Ano.
Mým dnešním hostem zůstává první místopředseda KSČM Petr Šimůnek. Pane místopředsedo, abychom se vrátili k té soše Koněva v pražských Dejvicích, maršála Koněva. Jak se díváte na jeho historii, která je ale také rozporuplná, je plná pozitivních faktů a řekněme negativních faktů, například jeho podíl na velmi krvavém potlačení maďarského povstání v 50. letech, na stavbě berlínské zdi v 60. letech v Německu. Jak podstatná tohle to jsou fakta pro vykládání jeho historické role?
No tak zase to musíme rozdělit do těch dvou úrovní. První role je při osvobozování Evropy a zároveň Československa a hlavního města Prahy. To je to dnešní téma. Ale samozřejmě, že ho provází ještě ty události, které se udály jak v Budapešti, tak i v Berlíně. Musíme říct, že Československo po válce bylo zemí, která byla na straně vítězů, kdežto Maďarsko bylo považováno za zemi, která zůstala jako jedna z mála věrná nacistickému Německu, a i takové podhoubí a takový vliv v tom Maďarsku byl. Při vzniku občanské války v Maďarsku Rudá armáda zasáhla, aby zabránila krvavému převratu, který páchali určité skupiny
občanů. Ano, já
občanů.
Jsem se ale tady teď svojí otázkou mířila na to, že maršál Koněv zkrátka v 50. i 60. letech sloužil stalinistickému, komunistickému tvrdému režimu Sovětského svazu. Tak nakolik to ovlivňuje jeho historický obrázek?
No tak já si myslím, že...
Mimochodem jeho socha byla postavena tuším v 80. letech, když už všechny tyto okolnosti byly známy, kdy to nebyl pouze osvoboditel Prahy z roku 1945.
No, tak já si myslím, že to byl osvoboditel Prahy a byl to osvoboditel Evropy a svým způsobem i kladně přispěl k míru a mírovému vývoji v Evropě v těch dalších letech, 50. i 60. letech.
Například krvavým potlačením maďarského povstání.
No tak to nebylo maďarské povstání, ale byla to kontrarevoluce.
Bylo to maďarské povstání?
No to je názor váš nebo některých historiků, ale musíme si říct, nebo byl by na to určitý pořád a říct si určitá fakta, protože skutečně se tam lidé vyvražďovali, byla občanská válka a díky zásahu Rudé armády došlo ke sklidnění situace.
Jaký vidíte vy rozdíl v tom, proč by maršál Koněv, který se podílel na krvavém potlačení maďarského povstání v 50. letech, si zasloužil pomník víc než Vlasovci, kteří mají také velmi rozporuplnou historii, ale objektivně přispěli k osvobození Prahy v květnu 1945 velmi podstatně?
Musíme brát, za jakých podmínek přispěli a proč přispěli. A maršál Koněv velel jednotkám Rudé armády a spřátelným armádám, který Praze přinesli skutečnou svobodu.
Kde je ten rozdíl, pane předsedo? Proč jeden pomník má mít a druzí nemají? Mimochodem, oni už také pomníky mají.
No, tak to vysvětlím. Vlasovci vraždili při celé cestě z Ruska až po Prahu.
Pane předsedo, ale to bych se opět dostala k tomu, že maršál Koněv byl součástí moci, která byla velmi represivní, která se podílela na mnoha justičních vraždách, za kterou je mnoho tisíců, desítek tisíců životů přece. To vám můžu namítat úplně stejně z historie maršála Koněva.
Ano. Já si myslím, že když povedeme tuto debatu tímto způsobem, tak se možná ani nedohodneme, protože bereme určité pasáže, které by si zasloužily výklad. Potřebovali bychom tady kvalifikované historiky, aby zasáhli jak mě, tak vám do řeči, aby prostě řekli určitá data, aby řekli nějaká vyjádření k té době určité, protože já se nepasuju do role historika, jsem historik amatér, který si tyto věci studuje a má je v oblibě, je to můj koníček, ale jako já nevidím na maršálovi Koněvovi ty negativní věci, tak jako třeba teď o nich hovoříte vy, beru ho skutečně jako vojáka, který si plnil své povinnosti a je to voják, který prostě přinesl svobodu našemu národu a hlavnímu městu Praze.
Ale jenom když bych se tady vrátila k tomu, když jste říkal, že vám jde o pravdivý výklad dějin, tak ten pravdivý výklad, tím myslíte svůj výklad dějin?
No, já hovořím na základě poznání těch našich starších spoluobčanů, kteří zažili ty události a můžou o nich vyprávět.
Pane místopředsedo, řekněte mi, proč je pro vás téma Koněva a jeho památníku nebo jeho pomníku, ta jeho sochy, tak podstatné? Jestli to je pro vás politicky podstatné, protože Ruská federace byla dotčena tou současnou debatou o odstranění sochy Koněva, ale i o stavbě památníku Vlasovců v pražských Řeporích, jestli jim chcete víc vstříc a ukázat, že tady jsou také jiné proudy, které se na tu věc dívají jinak, nebo jestli to děláte kvůli svým voličům, protože to je téma, které voliče KSČM zajímá. Jaká je ta motivace, která vás vede k tomu se o toto téma tak zajímat?
No tak v první řadě je to o tom, abychom historii vykládali i svým dětem, nebo abychom poukázali, že to, co se poslední době ve sdělovacích prostředcích objevuje, že ne zcela je objektivní. Myslím si, že o událostech si Ruská federace asi udělá názor sama, ale je třeba říct i našim přátelům a kolegům z jiných komunistických stran ve světě, jaké události v poslední době jsou v České republice. A ta socha maršála Koněva, tak my si myslíme, že kdyby socha maršála Koněva byla důstojně umístěna kdekoliv jinde v Praze, protože v Dejvicích na tom místě nemá co dělat z pohledu třeba, já nevím, nějakých úprav, staveb, hovořilo se o podzemních garážích, umíme všechno pochopit, ale ten výklad, který jsme dostali potom od městské části, respektive od pana starosty, tak je absolutně nepřijatelný.
Jak se mimochodem, pane místopředsedo, díváte na reakce ze strany Ruska, kdy například ruský senátor Sergej Cekov podle RIA Novosti uvedl, že by Rusko mělo uvalit na Českou republiku hospodářské sankce kvůli tomu, jakým způsobem postupuje v situaci ohledně sochy Koněva. Je to pro vás přijatelné něco podobného, nebo to je neakceptovatelný zásah do vnitřních záležitostí České republiky?
No já to řeknu, že jakákoliv hospodářská embarga jsou špatná nebo zhoršování vzájemných vztahů. Je ovšem otázkou, jak se Česká republika staví k Ruské federaci a jak to Ruská federace vnímá. Česká republika nedávno uplatňovala sankce v rámci Evropské unie proti Ruské federaci, proto se nemůže divit, že jsou takovéto hlasy mezi ruskými politiky.
Takže vy s tím v podstatě souhlasíte?
Já s tím nesouhlasím, a jenom říkám, jaký jsou fakta, protože mě se...
A není na místě, abychom to jako suverénní, sebevědomá země zcela odmítli takové zásahy do vnitřního dění v podstatě?
No ale to můžeme odmítat, ale také musíme brát v potaz to, že jsou tady dvě pravdy. To je pravda oficiálně, kterou mají naši politici čeští, to znamená ty vládní a provládní. A také jsou to lidé, kteří vytváří tu politiku v Praze. Takže si vemte, že to jde od pana primátora Hřiba, jak se na nás dneska kouká Čína, jak se na nás kouká Rusko, ale i další země. A samozřejmě, že je to o tom, že oni jsou také suverénní země a můžou si uplatňovat různá embarga nebo...
Pane místopředsedo, ale tuto politiku vytváří nebo reprezentují voliči, politici, které si zvolili voliči?
Já tomu rozumím, já jenom o tom hovořím, že máme takové politiky, oni nějakým způsobem, ano, oni nějak konají, ale nemůžeme se divit, že potom ta dotyčná země se taky zachová podle svého.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává první místopředseda KSČM Petr Šimůnek. Pane místopředsedo, abychom se také dostali k tomu, kdy jsem se několikrát přeřekla a překřtila jsem vás za předsedu KSČM, tak navážu na to otázkou. Platí váš oznámený nebo deklarovaný úmysl, že máte zájem kandidovat na post předsedy Komunistické strany Čech a Moravy?
No tak tento deklarovaný úmysl spíš je podložen tím, že část členské základny má přání, abych kandidoval na předsedu. Umí si mě v té pozici představit. Moje kandidatura není proti nikomu postavená, ani proti Vojtěchu Filipovi, ale je to dáno jako určitá alternativa pro budoucnost Komunistické strany Čech a Moravy. Vedeme rozsáhlou diskuzi v posledních letech o tom, zda tedy být ve funkcích několik funkčních období nebo udělat rychlejší střídání ve funkcích stranických, to znamená ve vedení, ale i třeba v poslaneckém klubu Komunistické strany.
Ještě jednou, chcete kandidovat na post předsedy?
Ano, chci kandidovat a nyní probíhají okresní konference a uvidíme, kolik okresních konferencí podá nominaci na Petra Šimůnka.
A řekněte mi, pane místopředsedo, co by byl ten váš recept nebo taková cesta, kterou by se podle vás strana měla vydat, aby se zbrzdil ten její pád, který v poslední době sledujeme, a ty velmi slabé preference, které strana má?
No tak já si myslím, že u nás je to určitá diskuze, že běžíme velice rychle dopředu a málo se umíme zastavit s ostatními třeba s přátelnými politickými stranami nebo společenskými organizacemi.
A teď myslíte,
tak
jaké?
Tak třeba, nevím, odbory, odborová hnutí různá, protože za první republiky ta největší síla Komunistické strany byla mezi těma pracujícíma. A dneska bych řekl, že jsme spíš takovou stranou úřednickou, sedíme v parlamentu a snažíme se nějakým způsobem napomáhat vládnutí této vládě Andreje Babiše.
A mimochodem, myslíte si, neškodí vám to, že držíte u moci vládu jednoho z nejbohatších českých podnikatelů, premiéra Andreje Babiše?
No, tak je na to mnoho pohledů i v naší politické straně, jestli tuto vládu držet nebo nedržet. Faktem je, že pokud nepodržíme Andreje Babiše a tuto vládu, která by vlastně jiná vláda nastala, takže by nám možná mohl hrozit i ten model, který dneska je ve vládnutí v hlavním městě Praze pod panem primátorem Hřibem, a to si myslím, že by nikdo z nás asi nechtěl.
Takže tohle podle vás jste si vyhodnotili jako lepší cesta?
Myslíme si, že je to lepší cesta, protože je to vláda, která vyslyšela minimálně ten sociální program Komunistické strany Čech a Moravy, kde jsou velice důležité věci, na které čekají především mladí lidé, to je sociální bydlení a zdravotnictví a další.
Pane místopředsedo, nakolik podle vás v minulosti poškozovali Komunistickou stranu zprávy typu, jako například informace o vazbách vašeho předsedy Vojtěcha Filipa na stíhaného podnikatele, lobbystu Horáčka, na to, že Vojtěch Filip měl lobovat u některých úřadů, měl zasílat dopisy, aby se ptal na to, jak probíhají kontroly. Jsou to věci, které vám škodí jako straně?
Tak já si myslím, že tyto kauzy asi sledovalo minimum lidí. A tyto,
tak dobrá, ale jde mi o to, že se to stalo, zkrátka, tak jestli
stalo
to
se
něco...
to a myslím si, že v tomto případě ten dopad nebyl takový.
Protože to prostě vaši voliči nesledují.
Nesledují.
Co byste dělal jinak v roli předsedy než Vojtěch Filip?
Nevím, já jsem takový spíš odborový typ, člověk, který vyrazí mezi lidi, posedí s nima, promluví s nima, takovej ten poslanec nebo senátor, který by se měl věnovat těm místním lidem. A u Vojtěcha Filipa beru, že to je zase diplomat. To je člověk, který má vynikající schopnosti v tomto směru a umí navázat styky a vazby s těmi dalšími politickými stranami. Takže každý jsme trošičku jiný a myslím si, že jdeme do toho souboje přátelsky. O to místo, kdo vyhraje, ten vyhraje. Navíc těch návrhů už dneska z konferencí je asi 13, můžu říct, ten počet. A nevím, jestli se bude zvyšovat a kolik z nás nakonec tu delegaci na toho předsedu přijme a půjde na sjezd.
A jak podle vás je vážná situace, současná situace Komunistické strany Čech a Moravy z hlediska její politické kondice? Existuje riziko, nebo měli byste vážně pracovat s rizikem, že se komunista nedostanou do příští Poslanecké sněmovny, nebo je to něco, co si vůbec nepřipouštíte?
Ne, tak to je na každodenním pořadu. My si to velice dobře uvědomujeme a děláme všechno proto, abychom udrželi tu hranici nad 5% a byli jsme i v příštím období v českém parlamentu, tak jako se nám to podařilo do Evropského parlamentu.
Říká můj dnešní host, kterým byl první místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy Petr Šimůnek. Moc vám děkuji za vaše odpovědi, pane místopředsedo.
Taky.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.